Alors, bien, mais c'est un problème de deux mondes. Et c'est un problème de deux mondes. Et c'est un problème de deux mondes. Et c'est un
Drīkstēnē jautājumu. Es zinu, uz ko tas attiecas. Dažas nedaudzas dienas atpakaļ es vēroju un sekoju līdz jaunās vienotības kongresam. Tur bija liela zāle, pilnā cilvēki,
nebija
pārdesmitā. Tev nevienam nebija nekādu. Sējās aizpēc. Kāpēc te jādu?
Tur vienotības kongresā visi bija ar sertifikātiem.
Varī ar sertifikātiem visi.
Nav visi ar sertifikātiem.
Kā tu zini?
Nu, zālē varbūt kādam nav. Tā tad ir jāsēž, ja pie durvīm pārbaudītu visus.
Viņi jau sēž no mums 10-15 metru attālumā.
Ja visus pārbaudītu, tad jā.
Un pirmkārt, ir ļoti laba ventilācija.
Ir jāievēro zālē tas, kas ir.
Kāpēc, piemēram, jāelpo, man būtu CO2, es varu elpot normālu svaigu gaisu. Paskarīgu.
Te jau visi ārsti būtu beigti un mediķi.
Nu, labi, bet viņi taču nestaigā.
Staigā, atnāc uz slimnīcu.
Es zinu, es esmu bijis.
Nē, esi bijis.
Kā tur un ne?
Ir ģimenes ārsti tikai.
Labi, kolēģi, man pienākums bija to, kā pievērst uzmanību. Tātad pirmais darba kārtības jautājums ir par darba kārtību. Šobrīd ir iesniegts divi priekšlikumi par darba kārtības papildināšana. Pirmais ir druviem uzmanīgā. Priekšlikums par to, kad izņemt 34. Punktu no darba kārtības. Aicināšu balso par to.
Jā, tu nosvaru komentēt, ka šis arī ir atsalt divi iedzīvotāju iesniegumi, un es uzskatu, ka nu, tas ir pamats šobrīd tam, lai izņemtu šo jautājumu no darba kārtības. Cik esmu interesējies arī vietnieks, kas ir atbildīgs par teritorijas jautājumiem, nav tā kā veicis nekādas preventīvas darbības, lai atturētu varbūt jauno speciālisti no kā teikt, šāda te iesniegumu uzrakstīšanas. Jā, nu, aicinu vienkārši apdomāties visiem, varbūt arī, nu, es nezinu, LLD, un varbūt mēs varam tomēr veiksmīgi strādāt kopā.
Jā, paldies, lūdzu.
Es arī pievienojos Druvim, jo Tomēr iedzīvotāju viedoklis ļoti svarīgs mums ir, un ja iedzīvotu uzrašta 50 cilvēki mazā veclaicēm savās tik daudz parakstu, nu tad jābūt kaut kādam pamatam tur ir, tad cilvēki atbalsta šo. Un jāgā mums pašiem padomāt un aprunāties par šiem jautājumiem, kāpēc mums jautājums speciālisti, kas iesāca strādāt un iegūst iedzīvotāju vidū cieņu.
Un Basēja vadītāja, ja arī nav nekāda fiksēta nekāda pārkāpuma, ir āiet izteikts vai kaut kas, jā. Un otrkārt, tas ir ļoti sasteigts arī. Tikko tas parādās, un reiķiņš ir arī domas sēdē mums tas jautājums. Vai tiešām mums neinteresē, kāpēc tāda situācija notikusi ir, jā. Un kāpēc mēs nerespektējam tomēr tos cilvēku skaitu, kas par viņu iestājušies. Un diez vai mēs kāds varam salasīt 50 parakstu veselēcēm. Paldies.
Paldies.
Es gribēju vērst uzmanību, ka šis ir pienākums darbu, jo darbinieka iesniegums ir tas tātad darbinieka uzteikums, un darba tiesiskās attiecības ir pēc maksimums pēc mēneša, tas ir mēneša darba jāizskata.
Ja? Paldies, Raivārds, vēl kāds rāles, paldies būs.
Es domāju tā, ja 15. Datumā ir iesniegts līdz mēneša laikā, ir līdz 15. Un ja ir tiešām nekādos, nekā nav, tad mēs tak varam sasaukt ārkārtas sēdi un izņemt šo jautājumu. Kādas tur problēmas? Un tad, lai noņemtu veselaicinājums priedzē, es, piemēram, šajā gadījumā domāju, ja LLD aiziet, un tā viena alga es izsaku līdzjūtību tam, kas nāks vietā.
Jā, paldies, vēl kāds vēlas Tagad būs otrais priekšlikums par diviem papildus darba kārtības jautājumiem. Aicinu tos iekļaut papildus darba kārtībā.
Jautājums par to punktu, kas ir par ambulas tiesību pieņemšanu. Tagad es saprotu, ka mēs joprojām baigā steigā turpinām rulēt irā un no šāda veida jautājuma tā arī neparādās tautsaimniekos. Mēs arī iepriekš runājam. Vienkārši tāds pārsteigums, tā ka mēs palīdzīju par šo te tēmu, dēļ kā šis punkts ir iekļauts par to veselaisam un tām natura lietām. Pagājuši ceturtdien Finkomā bija jautājums, vai ir zināms kādi objekti, kas būs iekļauti vai nebūs. Tad mums nav nekādu komentāru, strādāsim pie tā, lai būtu. Pirmdien izsludināta darba kārtība, fantastika. Uz otru divu dienu laikā erā mēs esam tikuši skaidrībā, ko mēs varam virzīt. Ir, protams, apsveicami, kad ir vietas, kur var šīs apbūvas tiesības ir pieņemt, ir un darboties tālāk. Bet veids, kā to darām, ir, nu, mēs sakot, nav pozitīvs.
Mēs noteikti šo, teiksim, projektu jēgulā skatīsim arī kādā no nākošajām tautsaimnieku komitējām, bet šobrīd vienkārši, lai mēs uzsvāktu kaut kādas darbības, tad mums ir jāpieņem šīs apbūvas tiesības. Piemēram, lai uzsāktu veikt kaut kādu topogrāfiskos uzmērījumus. No dzirdēja, jā. Lai veikt topogrāfiskos uzmērījumus, lai mēs diktētu virzīties uz priekšu, tāpēc ar šodien ir tomēr sēdē, ka jāatbūt iedzīgu lēmu. Bet par projektu, par to jēku no būtību noteikti mēs vēl runāsim kautsvērnesību komitējā. Es domāju, ka jau nākošajā un mēģināsim izstāstīt to, ko mēs esam domājuši darīt šajā projektā, vai kā, teiksim, pārstāvu iesniegt, kādus mēs esam pārstāvu. Paldies, es sapratu, jā. Ir vēl tādi jautājumi, kāds vēl es izteikties. Lūdzu atbalstīt to priekšlikumu. Jo projekta iesniegšanas termiņš arī ir notikusi ļoti īsti, un mēs varam arī nevis.
Tad vajadzēja to minēt arī tajās iepriekšējās sēdēs. Nu, kā teikt, nu, nestāstu pasakas, ka divu dienu laikā ir tapusi šī ideja, lai dabot līdz sēdē pirmdien apstiprināt darba kārtībā. Nu, nav tā. Jā, bet ceturtdien neviens to nespēja pateikt. Jautājums ir par šo te labo veidu, kā tā informācija tiek izplatīta.
Paldies, 15 pārši priekšpums dienu. Tātad otrais jautājums. Par Alus Novada pašvaldībā ir piederoša zemes starpgabala atsaļināšana. Tos jauna lūdzu, pagastā lūdzu, vai kādi jautājumi?
Morgan, jautājums ir jā.
Jā.
Morgan, es biju iepriekšā, gribēju jautāt, iepriekšā sēdēs jautāju par to, nu, varbūt mēs varētu tā kā rādīt mūsu sēdēs tiešraidē, kaut kur Facebookā, piemēram, Aluksis novada kontā vai vēl kaut kur. Jūs teicāt, ka padomāsiet, nu, tā kā mēnesis pagājis, nu, ko jūs izdomājāt?
Mēs jau izdomājam, kur
nerādīt.
Sekojošo, ka šobrīd mums vienkārši ir jāuzlabo šis aprīkojums, lai mēs visi būtu dzirdami tiem, kas klausīsies mums tiešās. Un šobrīd IT nodaļa ir izstrādājusi šo, nu, teiksim, projektiņu, lai sakārtotu, to, teiksim, mums daudzu sistēmu, apstiņošanu video jau mums lielam ir. Tikai, nu, tā mikrofona sistēma nav katram deputātam priekšā, lai būtu ļoti labi uzturama skaņa. Tik līdz tas būs gatavs, tā arī mēs ieviesim.
Tas laika grafiks ar ir zināms?
Es uzliek vienādi būdēšu un nemosīsim arī šo IT nodalību.
Nu, labi, nu, pusgads, gads.
Es domāju, ka līdz gada beigām.
Līdz kuras tikai?
Jā, tā visā arī jaunais pašvaldību likums to paredzu, vai ne, bet nu, mēs vēl īsti nezinu, kad viņš stāsies spēkā. Bet es domāju, ka līdz nu, nākošajam gadam jau mēs virzīsim mūsu prieku un
ieviesim. Līdz
Vai ir kādi jautājumi satiecis uz lēmu projektu? Kāds vēl es izteikties? Lūdzu atbalstīt 10 vienbalsīgi. Nākošais jautājums par Alūksnes novada pašvaldībā piedzīvošas zemes vienības rūpa bežnieki jaunalūksnes pagastā atsvarināšana ir tādā jautājumā. Kāds vēlas izķerties? Lūdzu atbalstīt sekretārā lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par Alūksnes novada pašvaldībā piedzīvošas zemes vienības Un Leški Ziemira pagastā atcerināšana. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikt? Lūdzu atbalstīt sekretārā to lēmumu. Paldies, vienbalsīgi. Pārā Lūks nodat pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Meldri Ilzenes pagastā atsvarināšanas. Vai kādi jautājumi? Kā tēlas izdeikties? Lūdzu atbalstīt sekretārā Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes starpskopā, lai kāds vienbalsīgi pagastā atsvarināšanu. Vai kāds jautājums? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretārā to lēmumu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pilsēlā 3859 atsvarināšana. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretārā to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Apas ielā 624 atsvarināšana. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretārā to lēmumu. Paldies. Vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu lejā 10 Mārkalnē atsvarināšana. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretārā to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums. Par dzīvojamās mājas Liepnā, divi Liepnā, Liepnas pagastā. Alūksnes novada dzīvokļu īpašumā numurs 1. Jā, piedzīvās. Daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretārā to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašumā Metaļu ielā 3 Alūksnē nodošanu valsts īpašumā. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretārā to lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Par grozījumu Alūksnes novada domas lēmumā par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas dabas gāzes sadales sistēmas Tetiņas pagastā atsvarināšana. Vai kādi jautājumi?
Kas tur par iemeslu ir? Kā vispār tas ir tas veidojis, kas ka jāatcerina? Viņš ir saprotu, ka viņš ir gāzes vēl pienākot iekšā kā?
Pirmkārt, es uzskatu lēmumu, ka pašvaldībai nav jāuzskatu.
Nē, es varu saprotu.
Gāzes tīkli. Mēs tikām diskutējuši GASO, kas ir nu, pārsvarā visu sadarbu tīklu, bet mācējumniekotājs Latvijā. Mums ir diskutējās sarunas ar regulatoru un regulators, tā kā es sapratu, ka negribu atbalstīt nākotnē šo tīklu, teiksim, rekonstrukciju un iekļaut tarifā. Nozīmē to, ka viņi nevarprāt pieņem šo nu, pietiekoši garo tīklu apjomu pret to patēriņu, kas tad vēl ir dabā. Nu, lūk, mums neizdevās, teiksim, tos tīkus tā kā nu, uzrunāt pieņemt ar gaso, bet tā, ka nu, viņiem nebūs iespējas šīs izmaksas iekļūt tarpā. Un uz šo brīdi pieteicās kāds cits uzņēmējs, kurš ir gatavs, teiksim, piedalīties izsolē tajā atvaļināšanas procesā un nodarboties piedāju ar Vai mēs to darīt. Vai mēs sadarboties kaut kādā veidā ar gaso? Nu, nav
tas. Kāds iespējas paliks uz tiem, kas šobrīd lieto no tā saturas tīkla?
Viens cilvēks.
Viens tikai?
Nu, tik
kāds lieto?
Varēj mēs?
Nu, es robies ar zinu, kad es seši dzīvi. Nu,
lai man es to milzīgo gadu, man teikšu godīgi, tās šīs rītes noteikti robežu punkts, vai ne? Šajā gadījumā tā interese noteikti tam potenciālam pretendentam, ja tāds viens saglabāsies līdz izsoles noslēgumam, vai ne, ir par to robežu punktu. Nu, es tā domāju, ka tas ir tas burkāns. Nu, protams, ka tas tīklis arī kalpo stāvā, vai ne, bet tas ir tādas...
Manu,
tas
būtu kolēģis, tas jautājums jau ir ļoti smags un ļoti, ļoti interesants, ja? Ka valsts dibina tā, nu, kā gaso, kam ir licence pārvaldīt un piegādā gāzi robežsargiem visiem, a tagad nezināms privātais nopirks un vienā dienā aizgriezīs cie, un tad tā robežsardze varēs mīnus 20 cedētu. Man jau
tas uzdrauc, jautājums.
Tas tā, ne, man jau tas uzdrauc, principā, nu, varēs izsolvēt, tur būs kaut kādi specifiski noteikumi, kas varēs tikai piedalīties, ja varēs brīvi fiziskā persona fiziskā.
Tam jau nav.
Nē, nē, mums, kā mēs pieņemam, mums jāzina tie nosacījumi, ka mēs palaižam vaļā.
Bet tālāk, beigā mēs to daram, mēs tādā neatrodam, mēs tādā
apsaimniekot. Bet mums jāzina, kas notiksies, vai piemēram, ar to pašteiksim iekšlietu ministriju, tas jautājums kaut kā ir risināts, kopīgiem nav. Jo aizgriezīs ciet, nu, ko pēc tam pateiks, mēs esam pretvalstis kaut ko rīkojušies nodot.
Es domāju, ka mēs noteikti...
Nevis domājam, bet mums jābūt skaidrībai.
Mums
ir
skaidrs.
Nu, es saku, atzirst no Krievijas ir tādā vēsturiskas mantojums. Arī ekonomikas ministri uzskata, ka Latvijas valsts viņi tā kā saka, ka nevar vispār apkalpot tīklus, kas nāk no Krievijas šeit tā kā jo šis atzirst ne, nu, tā kā neiekļaujas kopējā sistēmā, bet ir atsevišķa
sistēma.
Pašvaldībai nav ne zināšana, ne prasme, ne profesionāla apsaimnieku šādu kritiku, kā jau sākotnēji teicu, tā nav mūsu funkcija. Un atbilstoši enerģētikas likumam, tīkli var piederēt pašam tātad enerģijas pārvadātājam, gaso vai citai personai. Šī cita persona var būt jebkura persona, tai nav jābūt pašvaldība.
Jā, paldies, jo kā jau
Kolēģi, šis jautājums jau visā valstī nesakārtos. Krievijā kurina apsilda robežu punktu, viens, ja? Gāze nāk no Krievijas. Otrs jautājums, kas četrus gadus prasīja darbu, lai beidzot mūsu kaimnieku skola pieslēgtos pie pilsētas, jo visu laiku kaimnieku skolu apsilda kas?
Gāze.
Nevis gāze, bet apsildā Krievijas kurināmais. Jā, tā ka četri gadi bija vajadzīgi, lai tas pielēktu, jā.
Nu, Norvēģijas jau varu vēst to.
Nu, protams. Tā kā, šies jautājums arī ir, ka vienreiz viņš būs atrisināts, un es pilnīgi piekrītu, tas nav pašvaldības uzdevums, un arī tāpēc es balsošu par to,
ka,
lai vienreiz atrisinā, jā.
Nu, bet var pat ielikt balonus.
Tur tagad ir alternatīva, no kā alternatīva reidi, ne, un tagad ir robežu punkts palikt bez apkuris.
Un tā nav mums.
Malta, tad ir apkuris.
Ja
nē, tad lūdzu
Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Paldies, no pakaldības autos ar ikdienas uzturēšanas klasē. Jūs pirmā mūsu jūs pirmā bez otrā gada dzienas sezonā, bet tā jau kāds vēl sistēties?
Es, ne, ja, es saprotu, ka satiksmes ministri arī runa par vietējās nozīmes ceļa arī kaut kādu pārņemšanu. Un vai ir jau novadā šis plānots, kur tad tie ceļi varētu būt, kuri pārņemti? Jeb šobrīd tas ir kaut kāds...
Mēs par to esam runājuši šobrīd iekšēnē, ka ja mums izvērtotos labas sadarbības satiksmes ministri, turmākajā periodā, tad mēs arī varētu būt vieni no pirminiekiem un pārņemt kādu no ceļa, no tiem aptuveni 10 ceļiem mūsu novadā. Šobrīd nekas tā nekas ir industrija minējas, ka viņš izvērtēs tos ceļus vēlreiz, vai ne, kur tad ir būtu pirmie divi, trīs ceļi, kurus mēs varētu pārņemt. Un tad, kur mēs izvērtēsim, tad mēs informēsim arī jūs un noteikti arī runāsim tautsaimniecības komitejā un tiksim domas sēdē.
Es jau tikai domāju, ka tā sadarbība ar to ministru izvietoties ļoti veiksmīgi, ja, bet cik ilgi tas būs, jo valdība mainās un nāk vieni, otri, trešie, ceturti, un pēc tam var dabūt tādu zāģi, ka kad sadarbība pagriezties pilnīgi atpakaļ no tās vietas. Ja, šobrīd...
Nu,
jā, labi, paldies, skaidrs.
Teikšu daudz visādu, teiksim, problēmu, daudz nezinām, kad būs pēc pieciem gadiem, bet varu kolēģi, jūs informēt ar faktiem, ka šobrīd mūsu pašvaldības ceļu uzturēšana izmaksā apturēt kaut kādu 700 eiro kilometru gadā. Valsts ceļa tērē vairāk nekā 2000 eiro, tie kam viņu ceļa kvalitāte ir sliktāka kā pašvaldības ceļa kvalitāte. Šobrīd pārņemot šos ceļus viņi piedāvā 1560 eiro. Tātad vienalga divreiz vairāk nekā izmaksā mūsu ceļa uzturēšana, pie kam mēs spējam vēl izvērt kādu grāvīt un salabot caurtekli, tad es neredzu, ka valsts ceļa būtu spējuši, ka jau mazākās ceļos izdarīt, teiksim, saprātīgi.
Tikai saprātīsim vienu, kāda noslodze vietējās pagasta ceļiem. Pa vienu otru ceļu varbūt tās dienas kustība divu mašīnas, mums tāda ceļa arī kustās. Bet pa vietējās nozīmes autoceļiem vienam otram ir tā kā reģionālas nozīmes ceļiem, kad tur brauc milzīgas mašīnas. Un mēs vienkārši nespēsim pa tiem arī 2000 vai pa 2000. Mums tā arī pašvaldības autoceļa nauda aizies arī tur ielikt iekšā. Jo tie ceļi ir...
Labi, lai mani savus priekšus, mums varēs izteikt nākot vai komentēt. Paldies! Aicinu klausot par to Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums par energo pārvaldības sistēmas. Arī ir kādi jautājumi. Kāds vēl izteikties? Lūdzu atbalstīt, bet to lēmu tur Paldies Par novada nozīmes valsts un pašvaldību vienotā, ko vienu pakalpošanas centra izveidu. Nekādi jādara. Vēlas izteikties. Jūs atbalstīs ir tos par lēnu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par konceptu atbalstu plānoto projektu sagatavošanu.
Jā, ja atceramies, kas piedalījās tautsaimniekos, tad mums bija diskusija, ka šeit arī ir vispārīgs lēmuma projekts, lai arī tas ir konceptuāli, bet mēs lūdzam ir uz sēdi ieskicēt, ir tie potenciālie objekti, lai no cik viņš uz to brīdi būtu zināms, ka šis te sarakstiņš ar diviem, trījiem, četriem vai pieciem varētu tikt papildināts. Un uz tā pamata arī atbalstījām ir virzību uz domes sēdi. Nu, domes sēdē šis pats dokuments, nav pat viens objekts pielikts klāt. Lai tiešām mēs arī šodien nezinām, ko mēs virzīsim zem šī projekta, zem šīs programmas. Tāds tas jautājums, jā. Jo šī gadījumā ir grūti atbalstīt, jā. Paldies.
Jā.
Es pareizi saprotu tagad, ka šo mēs tagad atbalstam to, kas ir papildus darba kārtībā, tikai ieliks, ja? Ne? Tos ceļus tagad, ja? Es pareizi saprotu. Es vienkārši gribu saprast, par ko man jāmaksā. Ja? Tas būs...
Jā, tas ir
tas. Tas ir tas, ja?
Jā.
Ok.
Jā.
38. Jautājumā būs papildināts teiksim, šis punkts, vai ne, par to, kur tie posmi ir. Ja mēs runājam par šo aktivitāti.
Bet tā ir vienīgie posmi un cits idejas mums nekādu nav. Mēs šodien zinām tikai šos te ceļa posmus, vai to Ziemera muižēs, es apmastīsim.
Jā,
tiešām tā.
Tie mūsu posmi, kur mēs, respektīvi, kur mēs paredzam apbildi. Tur, kur virzīsies maršruti, tur nav obligāti jāslēdz apbildes tiesību līgumi. Jā, tie nebūs objekti.
Bet šobrīd pie šī lēmuma projekta nav neviena objekta klāt. Tas ir tāds... Jā. Es nevaru atbalstīt, teiksim, šī gadījumā. Ja pēc definīcijas es neesmu pret, bet es nevaru atbalstīt. Ir,
Labi, es lai būtu, teiksim, precīzāk atbildi, es lūkšu projektu vadītāju paskaidrot.
Viens jautājums ir Ziemēro kalnā vai Kampju kalnā to torni, tu nemaz lielu nevajag. Tu var ielikt, nevar ielikt šajā projektā, jo tur ar par to ceļu, tad visā kustībā visi ritiņbraucēji visi iet mūsu maršrutos iekšā. Tādu nevar ielikt.
Tas ir jādiskutē, jārunās.
Jo tur jau nav vajadzīgs tāds kā Veclaicenē, vai kā mūs uzsāt, tur pietiek ir spoku galīti pacelt.
Jo mēs arī esam tādā izstrādes un pārkalnu un neklājumu procesā, mēs esam dabas aizsardzības pārvalde tikāmies. Mēs sākām ar to, ka dabas aizsardzības pārvaldē mēs prezentējam stāstiem, ko mēs varbūt vēlētos un uzklausījām viņa viedokli un ko viņa akceptētu. Vēl nākošais ir jāvirzās saistībā ar šo dabas aizsardzības plānu, kas izstrādās. Mēs varam tādas aktivitātes veikt, kas ir jau šobrīd dabas aizsardzības plānā. Tā mēs esam atvērti, mēs arī vēl uzklausām, vēl diskutējām grupā, kas ir būtu šīs aktivitātes, ko mēs vēl varam iekļūt. Tā kā pilnīgs lēmums par to, kas tur viss būs nav. Bet tad ievirzē ir, jo projekta iesniegums ir jāsagatavo līdz 3. Janvārim, tas ir ļoti īsts posms, lai mēs vēl paspētu apgūst tiesības līgumus ieģistrēt un šo visu sakārtot. Tāpēc nu, nevar pārlikt uz galvenu sēt uz galvenu, bet mēs vienkārši neuzspēsim apgūt Eiropas finansējumu.
Paldies. Paldies par šo informāciju, jā, bet nu, kopumā to visu varēja pievienot jau šim te lēmumu projektam. Tā es gribētu teikt. Jā, paldies.
Bet viņš ir atsīšā jautājumā. Rīgas kastotā jautājumā ir atpūkot šīs
te... Nav
viss. Viss, nu. Tas jau... Nu, tas finansums nav neierobinies. Tikai 4000 tur nesanāk. Visu, ko vien mēs gribētu.
Jā, lūdzu, vajag.
Mēs jau tam vienojamies kādreiz, ka... Kad tās sēdes sāksies un pa katru jautājumu būs ziņotājs. Un īstenībā mums atkal iestājas klusums, tikai lēmama projekts nobalsojam, lēmama projekts nobalsojam. Šī gadā būtu ziņojums, nu būtu viss skaidrāks, pa ko tam mēs darām, ja?
Nu. Paldies, Lēvam, vēl kādi jautājumi?
Es gribēju it kā papildināt, atcerējos tādu jautājumu, kas tika pacelts jau vairākus gadus atpakaļ, jo gāja runa tikko par tiem stāvlaukumiem un par iespējamam iebraukt autobusiem. Tepat pie mūsu kultūras centrā jau daudzus gadus, nu cik daudzus, nu dažus gadus atpakaļ, izteica pretenzijas gan autobusu vadīja šoferi, gan arī gidi, ekskursiju vadītāji, ka tur tādī galā pie mākslas skolas nav iespējams ar lielo autobusu iebraukt iegriezties. Tur vajadzētu tikai izveidot to. Plašāk, kad iebraukt un tas neprasīt un nelaikt un līdzi.
Jā, paldies.
Bet to ir padomāts vispār.
Jā, paldies, paldies. Paldies, Aivar Šomis, Lērmanis, Sīko, Mozis, Vazdekalns, Pret, nepiedalās ar dušus pārējais pārējais.
Jo, ja šis jautājums ir saistīts ar nākošo, tad es nepiedalos tāpēc, lai man pēc tam nepiešūst, ka tam tādu interesi.
Nākošais jautājums par grozījumu, man pusminota domas lēmumā numur 70 par investīciju plānu Jā, šobrīd es saņemtu priekšlikums no Aivara Komina, deputātiem viņš ir pieejams, kur izlasīt. Un teikt, mums ir būtu jābalso par šo priekšlikumu.
Mēs pēc iepriekšējās SIK komitejas sēdes, un līdz vangātiem ir runājumi, viņi arī neizslēdz tādu iespēju, ka tajā plānā varētu būt arī apvienot biblioteku mūzikas skolu, tā mēs ar politiem pēc viņš projektu, tas būtu apvienot.
Jā, paldies, Aivara. Būs jābalso par Aivara priekšlikumu.
Bibliotēku un balsot atsevišķi par Siguldes un Bunkuļa ievas pārbūvu. Tas var palūt šādu priekšlikumu pieeja tagad.
Tu ir jāiet
priekšlikumu. Jā, no, tas jāpēc.
Trīkst jautājums, ir kāds pamatojums, ka neatbalstīt?
Līga paskaidros varbūt.
Šobrīd norīt darbs pie jaunā investīcija plāna un novada attīstības programmas iztraukas, jā, un tur arī tāpēc šis te ir atsevišķi šobrīd.
Bet mēs kaut kādā aizbrauksim, nākošais būs metu konkurss, būs jau par bibliotekas to iekšā, un mūs atkal iznāks tas pats, kas kādreiz bija ar to rekabilitācijas centru, uztaisījām dārgu metu konkursu, piedalījās visu un beigās čuršina sanāk no tās visa, jo šie jautājumi visi ir jāizdarts tikai kopīgi, un tad viņi virzās priekš.
Kopumā par Lēnu projektu ir tādi jautājumi, kā daudz izteikums. Jūs atbalstīt arī par Lēnu projektu. Lēmu projektu Rēdus komis, atras grupu, es atras grīpēt, kur es nukamīgi lēmu un es iepulku no mums pārīkās. Lēmu dienu. Nākošais jautājums par sastošo noteikumu grozīm augsts noda domes ar noteikumos par materiālu atvaktu iedzīvotāju malūkmas nodā izdošanu. Arī uz šo lēmu projektu iesniegt priekšlikums no atturētījumā. Arī kādi jautājumi par priekšlikums. Priekšlikums ir staistīts ar to, ka šo pabaltu palielināt līdz 80% no minimālās paldies. Dimanta kārtām, zelta kārtām 50% no minimālās paldies. Ir kādi jautājumi?
Nē, es tik vēl tos izteikties, ne?
Lūdzu,
Nē, nē, Līgai bija jautājums.
Man ir jautājums Artūram, vai ir aprēķināts, cik liela, teiksim, ietekmums budžetu varētu būt, un no kurienes ir paredzēti bijušie te līdzekļi. Cik liels apmērs?
Man projekts ielikumā ir 4000 minēts.
Tas ir šobrīd ar mūsu, nu, teiksim, šo te pirmo iniciatīvu.
Mēs rēķinām, ka vairāk nebūs.
Neklāk
vairāk,
ir atšķirība, vai tie ir
50
eiro, vai tie ir no
400 eiro. Jā, bet mēs reķinām, ka to cilvēku tik daudz nebūs.
Nu, es domāju, ka šī ir, mēs varbūt uzsākam tādu labu iniciatīvu no pašvaldības, ja, lai tās ir vienalga, nu, tāds skaists vienreizējs pasākums, ja, ja ir iespējas budžetā, protams, ka mēs atgriežamies pie tā, un mēs viņus palielinām, bet pirmais starta signāls tāds.
Tur Līga pareiķināsim, cik tam cilvēkam, kas dzīvo laukos, un viņš nav ar kompjūteriem saistīts ne ar ko, lai nogādotu iesniegumu līdz alūsas novadam, cik viņam izmaksā. Jau tas vien. Un 50, vai tas nav tas smieklīgi? 50 eiriki, kas mēs mums ir naudas balvas pa kaut kādas lielākas, pa prēmijas, mēs piemaksas maksājam. Tās ir naudas. Ar šobrīd, ja mēs gribam parādīt to labo gribu, tad tas ir domēr 50 gadi, kas ir nodzīvoti diezgan lieli gadi tie. Nu, tad mēs, kad to nav, tad sakam, cilvēki, lai jūs kārtīgi jubilēju varat uztaisīt, lai tur kārtīgi notiekās. Bet nevis tā, tik iedod, un saka, mēs iedevam. Nu, priekš, kam tas jau
ir? Lūdzu, Līga.
Laimoni, smieklīgi ir tas, ka ir tik ilgus gadus vispār šī ģimenes tika piemirstas. Ja nu, tās var būt arī skaistas vakariņas divas.
Nē. Nu, jā.
Tas ir viens.
Dimanta kāzām skaistas vakariņas progā, jā.
Ja drīz pabeigt. Tad, teiksim, runājot par šiem telauku cilvēkiem, ja, kuriem ir grūti nokļūt, viņiem ir pagastu vadītāji. Un arī es domāju, ka viņi ir visi ir pietiekami atsaucīgi, un šīs te ģimenes tiek apzinātas. Vēlreiz atgādinu to, ka tas ir pirmais solis, un ja būs iespējams, mēs mēģināsim paplašināt un vēl vairāk atbalstīt arī savādāk.
Jā, paldies.
Jā, varbūt, teiksim, nevajadzētu lepoties vai mums lepoties, tas, kas nav paspējis izdarīts arī iepriekšējos gados, tad šobrīd to ir iespēja mainīt, un tas ir pozitīvi ir. Bet, ja atgriežamies pie tās statistikas un atvēlētās summas daudzumu, tad ir kā rastot šobrīd jautājums, cik mums šādi pāri bijuši, teiksim, iepriekšējā gadā vai iepriekšējos divos,
Jo, ja paņem tādu vienkāršu matemātiku, 4000, nu pieņemsim, kad ir līdzsvarā gan zelta, gan platīna kāzas dalībnieki izdaliet ar 75 eiro, tad šī gadījumā mēs iegūstam 53 pāras. Mums tiešām novada ir gada laikā ir 50 pāri. Vidēji, kas teiksim, sasnieguši šo te cienījumu kopdzīves jubilējas ir. Varbūt ir es, varbūt ļūdos, varbūt kāds ir palabot.
Motri varu teikt, kad ir. Varbūt ne 50, bet ar ļoti tubu pie tam ietekmē un budžetu saistībā šo priekšlikumu varētu būt kaut kādi 25-6 tūkstoši. Par ko ir jautājums?
Jo, nevajag matemātiski pagriezt
ir. Skatījums, ka Inga nav varbūt, jā, bet
ir Inga.
Jā, Inga varbūt var pakomentēt.
Dienu visiem. Labām lietām ir tā. Katrai labai lietai vajadzīgs sākums un ir vajadzīgs turpinājums. Man ir prieks, ka mums ir labas lietas, kas turpinās. Tas ir materiāls atbalsts jaundzimušajiem, jaundzīvotājiem. Mēs nācām ar šo iniciatīvu atbalstīt arī ģimenes, kuras ir nodzīvojušas laulībā šādu cietpilnu gadu skaitu. Veidot šo priekšlikumu, projektu. Es izpētīju to pieredzi, kāda ir citās pašvaldībās, varbūt pieredzi apjomu ziņā. Un tur var teikt, ka šīs summas bija no 500 līdz 500 eiro rožās. Un vadījos arī no budžetīskajā. Aiz tā iemesla, ka nu, tiešām bija vēlēšanās ļaut šai labai lietai sākties. Runājot par statistiku, ir tā. Ka mums pieejamie statistikas rādītāji ir reģistri. Tie, kas varētu svinēt zelta kāzas, tie laulību reģistrējuši 1971. Gadā. Caurskatot šos reģistrus, tas skaits varētu būt optimistiskākais skaits, būtu tūk 50 šiem ģimenēm. Tātad pilnu šo statistiku šobrīd mēs iegūt nevaram, gan arī nav tāda pamata meklēt šos te datus par cilvēkiem fizisko personu reģistra informācijas sistēmā. Šis veids, kā mēs aicinātu šos cilvēkus atsaukties, būtu pieteikties, vai šobrīd var pieteikties individuālām ceremonijām. Mums ir projektā kopīgs pasākums šiem stiprajām ģimenēm tajā brīdī, kad epidemiologiskā situācija valstī mums to ļaus cienpilni izdarīt. Bet šis veids, šis materiālais atbalsts ļautu saņemt šo atbalstu visiem, gan tiem, kur izvēlas individuālu ceremoniju, gan tie, kas atsauksies aicinājumus publisku ceremoniju, gan arī tiem, kas neizvēlēs uz divus iepriekš minētos, bet iespēju šo atbalstu saņemt būs. Tāds ir šis mans pamatojums. Protams, mainīt veidu formu un apmēru, tā ir mūsu tiesība. Bet nu, es paskaidroju, kā radās šī funkcionāri šo te skaitu.
Šis
signāls
ir
arī izskatot 1971. Gada reģistrus, piemēram,
tad jānodiet nostiet.
Mēs jau noņēmām tās valdības uz tādām gradzījumu pašķiršanu.
Jā.
Nu, mēs neredzam, tur nav izdarīts uz laulību reģistrācijām ir personāli pensāli. Bet ja mēs paskatāmies uz mūsu laulību kopumā, tad es zinu un arī gribu ticēt, ka katrā mūsu pakstā ir šādas ģimenes, kas ir spējušas nodzīvot tik cienpilnu laiku kopā un devušas saviem bērniem un saviem ģimeniem šo labo ģimenes sajūšu, kurā labus ir tās un māte atteviņā.
Es domāju, ka sākums ir ļoti labs un skaists, sarakstā redzi, tur vēl ir mums smaragda kāzas, nevajadzētu aizmirst saules, briljanti un zīde un uz priekšu. Varbūt, kad nu, turpmāk nākotnē, teiksim, varētu nepiešķirt tur 500 vai citur tos eiros, eiro, bet lai katram, teiksim, kaut kas tiek, nu, ja mēs nākotnē plānojam, vai ne? Tā būtu vienkārši pieklājīgāk būt.
Arī šāda pieredze ir, ir pašvalde, konkrēti zinu vienu, tā ir Talsos, kur ir viens vienas naudas apmēra pabalsts. Šajās nekā zūlēs visās vienāds. Jā, arī tāda pieredze. Pieredze ir ļoti dažāda. Un laba pieredze ar to ir laba, ka no tās var arī pamācīties un pasmauties.
Te jau labāk iedosim konflikšu pacīmēs.
Nu, šeit Ironija, protams, nav īsti vietā ir apstiprināt vajag ir, un, un, protams, lēmumu pieņemot, atbalstot arī, jo, kā viņš ir sagatavotais projekts, nu, var sist pie krūtīm, darbs ir izdarīts, solis ir izdarīts, nenoliedzam, pozitīvs, labāk nekā nekas pēc principa. Ja šis tas gadījums, ka tomēr atgriežoties pie ģimenes vērtības, pie ģimenes institūcijas vērtības šajos te juku laikos ir, Varbūt spērt lielu soli ir, un tad mēs kādu laiku par šo tēmu nerunājam. Mēs vienkārši darbojamies tenī virzienā un domājam, kā to naudu iespējams nākotnē ir pārdalīta. Cik tā ietekme būs šogad, kā tas būs pie nākamā budžeta, grūti teikt.
Citi novada teiks, ņemat priekšroku nav piezīm nulus. No.
Tā kā ieteikt atbalstīt tomēr priekšlikumu.
Jā, paldies, Marta Lūdzu.
Es gan gribu teikt, ka nav, na, laime nav naudā tikai.
Kas to saka?
Bet ir svarīgi tas, ka visi šie ir cilvēki, kas ir arī tie, kas reģistrē šo laulību un dzīvo laulībā. Viņam reizēm ļoti svarīgi šajā laikā ir tieši psiholoģiskais aspekts. Un es domāju, ka arī tie cilvēki, kuriem ir nepieciešams, viņi neiet neprasa. Un tas ir tas arī ļoti liels un svarīgs, ka viņi būtu jāatbalsta tādā veidā. Vai tas ir caur sociālajiem vai kā, bet ir jābūt kādam psihologam, kas ir pieejams tieši ģimenē. Par to vajadzēja padomāt. Jo tas, ka viņi nodzīvos tālāk, tā ir, tas ir, protams, nu, tā ir viņu laime un, un viņu, viņiem tas ir izdevies, bet tieši šie te jaunie, jo ja mēs tagad palasam, tai ir ļoti daudz šķirto laulību, ļoti daudz. Vardarbības ģimenē un viss, kas, ko neslīdz arī šis te pandēmijas laiks un, un, un arī nesakārtotā dzīve un viss. Tā kā tas būtu vēl viens aspekts, par ko būtu jādomā tieši par psihologu pieejamību mūsu novadā, kas būtu ģimenē, kas būtu apmaksājams un, un varētu iet un, par tādu lietu.
Es piekrītu jums varu prasīt, tam, ko jūs sakat, un droši vien, ka tas ir iestāžu darba. Vērts,
jā, pārdomu vērts, jā. Tā jau skatās laimi, tad ir veselība, jā, un veselība, tomēr ir tāpēc cilvēki, kādos viņi jāra, viņi visu un taupies uz savu veselību arī. Tā ir kategorija runāt cilvēki,
kur mēs esam cilvēki. Es piekrītu, ka ļoti daudz ārpēc pēc jautājums. Kad nav mēs tas
viskaldies? Rīgs piedrīt.
Jā, lūdzu.
Nē, nu es te klausos, jā, par, kad kolēģi te ļoti satraucās par cipariem, bet vai tad bija liekts iepriekšējos 12 gadus to pašu visu izdarīt? Bet ja tagad tas solis tiek spērts un sāk kaut vai ar mazumiņu, un ja mēs nebūtu palaiduši, teiksim, api projām, tad mums būtu gadu līdzekļu vairāk ar iespēju arī.
Bennir, tu jau tos gadus ar depat biji, tu arī iesniegt priekšu.
Nebija visu. Nu, un es visu var... laiku, viens jau mani neuzklausījās. Redz, cik tagad daudz domu briedru ir uzradis, tad es viens tikai runāju.
Bennir, man liekas, mēs jau skaidru gaišu ar pateicām, ka šis ir mali labs solis, ir tas, ko mēs nebijām izdarījis.
Es aizskāru vārīgu vietu.
Ceru ar nosaku ar šo priekšlikumu.
Es jau jums minēju, es atvērājos, es jau jums minēju, es strādāju vienu gadu. Es domāju, ka esam izdarījuši daudz un iestādi attīstās. Es nevarēšu pateikt, ka pēc iepriekšējos 12 šādas iniciatīvas nebija no dzimtas apstrādātas mūsies. Tagad tā ir.
Nē, tikai dzimtas.
Nu, es kolēģi domāju tā, nu, te jau mēs varam filozofēt daudz un viss, bet es piekrītu, kāpēc es balsošu par šādu priešlikumu. Tāpēc, ka tomēr, ja dari, tad dari kaut ko nopietnu, nevis te ar tādu un otra lieta. Vajag neuztraucaties. Man, piemēram, personīgi tas nedraud, jā, saņemt šādu, jā. Bet lielai daļai, kas tesēdu un stimuls strādāt un, un stiprināt šo institūciju, lai pēc tam paši uz to varētu pretendēt. Tā kā uz priekšu.
Varēsim, varēs ziedot.
Jā.
Es vēl ceru, man būs interešu konflikts.
Protams, ja balsosim par.
Tā kā man arī nedraud, tad es atbalstu.
Tā mums nedraud, un es atbalstu.
Nē, nu, varbūt savu daļu novēlēt.
Tagad neizlāstīt.
Es pārbraucu šīs diskusijas, un
es par balsošu kolēģiem nav.
Neatbalstīt, jo šis manā skatījumā ir žests, šis nav sociālais pārbalsts. Ja runājam par problēmām, par pietiekoši daudz pensionāru cilvēku varbūt ir problēmās, un tādā gadījumā mums jādomā par visiem mums nolēm, nevis par atsevišķi. Tā kā šobrīd esam daudz pēc. Tātad pār
ņemot vērā to, ka garo sarunu laikā es aizmirsu, ka tas bija priekšlikums, bet īstenībā es biju paršu.
Tu jau pareizi nobalsoji par priekšlikumu.
Nu, jā, jā, it kā pareizi. Gan tā, gan šitā pareizi.
Projekts atbalstīs vienbalstīs.
Pareizi tas būs
apmosgatīt. Tas jautājums par saistošo noteikumu par pašvaldības pabalstiem alūksnes novadā izdomās.
Šo ziņotāju nebūs ar to, jā?
Nebūs. Domes sēdēs.
A kā tā?
Komitēs.
Nu, visi te komitēs nav. Un te cilvēki ar nokā.
Paldies vienmēr. Nākošais jautājums par saistošo noteikumu, kur aprūpas pakalpojumu bērniem ar invaliditāti piešķiršanu alūksnes novadā izdošanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretārā lēmumu projektu. Paldies, vienbalstīgi. Nākošais jautājums. Par saistošo noteikumu par ēdināšanas pakalpojumu maksas atvieglojumiem alūksnes novada pašvaldības izvirtības iestādēs izdošanu.
Par priekšlikumu.
Es esmu iesniedzis priekšlikumu izskatīt šo lēmu projektu jaunā redakcijā.
Jā, protams.
Pievienot tajā datnē, tur ir iekrāsos, tie precizējumi iekrāsos ir zelta.
Man jautājums.
Jā.
Šie visi labojumi top ar to saistībā, kad varams neapstiprināt? Ar ko tad?
Ei, tu paskaidro.
Labdien,
šī rozījuma
saistās ar to, ka mēs papildinām mūsu izdotos noteikumus ar to, ka pārtikas paku var saņemt arī izglītojamais, ja viņiem būs noteikti attālināta mācība individuāli. Un plus vēl pasākam tajā sākotnējā redakcijā par to, lai bērni, kuri mācās pēc izglītības programmā, nesaņemtu pārtikas paku, samazinot tāpēc vienā vietā.
Vēl var. Bet tas neizslēdz iespēju, ja mūsu novada iedzīvotā bērns kāds mācās kaut kur citur un tur izdot paku un mēs arī dodam otru paku.
Mēs dodam sēd.
Tas ir deklarēto dzīves vietu, tā deklarēto dzīves vietu nesaistās, ja? Skaidrs.
Jo daudz dzīves nav, mums ir novadā
Tad var sako, šis ir galīgais lēmums, un tie, kas pagaišu gadu to nesaprata, beidzot ir sapratuši, un būs pieliks punkts tajā sarakstē, ja?
To mēs gājām, bet
Vai daudz punkts? Kas tas sūdzējās iepriekš? Kā galas izteikties? Par to, lai es aicināju
šo balsot par lēmumu projektu kopumā tiem papildinātiem ar
Jā.
Jā? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par saistošo noteikumu alokstis noda pašvaldības aģentūras skodu maksas pakalpojumu izdošanu.
Tas jau bija bijis, ka būtu.
Arī šim jautājumam ir priekšlikums.
Ko tas ir?
Ko tas saistīts ir?
A ko tas labojums ir?
Tāls tur ir.
Tev viņi sliec kaut kādu līgumu, ka priekšakmu maksā?
Nē.
Nu, cilvēlīgi, šo priekšmaks nevar maksāt?
Tas ir tā.
Līga varbūt pakomentēt
Jā.
Tas ir redakcionāls precizējums, ja, jo likums par iedzīvotāju ienākumu nodokli par PVN nodokli paredz tomēr to, ka šis dokuments pēc pieprasījuma ir jāizsniedz, jo mēs nedrīkstam savos noteikumos iestrādāt šādu kritēriju, ka bez rēķina izrakstīšanas. Ja? Tā būtība ir tā, ka pakalpojums tiek sniegts, par viņu tiek samaksāts pirms pakalpojuma.
Bet tad viņam līgums tiek slēgts.
Bet nepieciešamības arī rēķins vai kvīts vai pavadzīme tiek rakstīta.
Nav obligāti.
Nē, nu tā īsti nav, jā.
Nu.
Jo es samaksāju pakalpojumu, nu, un pēkšņi viņš neizdara man tādī dienā salūks tehnika. Un es paņemu citu pakalpojumu izdarbu.
Tas ir tie noteikumi ir par kapsētu, par kapu zvanu, tur citā dienā.
Jā, par kapu zvanu.
Tas ir tīri par kapiem. Tur protekti un citā
dienā. Es domāju, ka par zēles pļaušanu.
Tie visi ir arī snokumi.
Norāk.
Abi kolēdi, nav kāds ir jautājums.
Lai man kur tas neidies tā.
Kā? Jā, tā kā es aicināšu, jo balsot par līgas priekšlikumu un atbalstu priekšlikumu. Paldies vienbalsīgi priekšlikums atbalstīs, tad par lēmumu projektu kopumā vēršām jautājumu. Kāds jaunas izteikties? Ko atbalstīt sagatavot par lēmumu projektu? Paldies vienbalsīgi. 23. Jautājums par grozījumiem Alūkstas nodaļas domas lēmumā par Alūkstas mūzikas skolas maksas pakalpojumiem. Vajadzētu jautājumu. Kāds tāds izteikt? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldības savstarpējos norēķinos. Vai kādi jautājumi? Kāds rāvus izteikties? Būtu atbalstīt, kad es vēl tā lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no atsvarināšanas procesa iegūtājiem līdzekļiem Alūkstas nodaļas vidusskolā optiskā interneta pieslēgšanai vai kādi jautājumi?
Cik vispār Alūkstas optiskais internets kaut kur ir pieslēgts, ir nav?
Daudz
stāv mājām.
Daudz stāv mājām visām.
Tā, tad operators tur ir.
Kāds vēlas izteikt? Lūdzu, atbalstīt sagatavoto lēmumu
projektu.
Paldies, vienbalsīgi. Pār finansējuma piešķiršana Alūkstas pirmskolas izglītības iestādes kredītas. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Man ir jautājumi.
Jā,
lūdzu. Tad uz... Nākošo sēdī, kurus pagājuši cik? 9, ja? Jo cik mēneši tad būs sadūtas kopā, kā, ko darīsim, cik bērnu dārziņu trūks naudas?
Izpildīt izglītības pārvaldē 30.
Tad uz siku būs informācija, jā? Siks dzirdēja?
Man kā tālāk tikpēkties. Lūdzu atbalstīt sekretos no lēnu. Paldies, vienbalstīgi. Nākošais jautājums par līdzekļu izdalīšanu nacionālajiem kosmosīgotājiem līdzekļiem projektu īviešanas ekspertīzes un plānošanas pasākumiem. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Vai mēs zinām tos 64, kā virzīsies tā tendence? Turpinājums iepriekšējos jautājumos runātājiem, kas Finkomā bija.
Jā, nu modi, mēs jau Finkomitejā runājam par to, kad, kad šis kopējais, teiksim, finanšu apjoms nav pietiekams, lai izstrādātu visus nepieciešamos projektus, visu dokumentāciju, kas tiem projektiem, kas ir iekļauti investīciju un attīstības plānu. Bet šobrīd mēs tā kā, nu, iesardzīgi uz priekšu rezervējumu naudu arī citiem pasākumiem, līdz ar to šī summa ir tāda, nu, visā neaspektīvumā neliela.
Es varbūt ne tik daudz par to summu, bet saistība ar to, ka iesniegums un attīstības nodaļas bija, kā arī Finkomā runāja, tur bija gandrīz 200 tūkstoši vai 195, tur bija vēlami objekti, kam to paredzēt ir, bet šobrīd mēs finansējumu samazinām, tad jautājums, kurš mums paliks pie tām prioritātēm, tas, kuri, kuri virzīsies, nekas vairāk.
Tad
bija izskatīts plānošanas un attīstības nodaļas iesniegums, kas arī tika salīdzināts ar spēku esošo investīcijas plānu, tikai izņemtas tās pozīcijas, kurā, kuras šajā brīdī vēl nav iekļautas, bet nākotnē droši vien par to arī jums runās, un tas arī būs varbūt iekļauts jaunajā investīciju.
Jā, vēl kādi jautājumi?
Man vēl viens. Ja es sapratu tādu, arī izsludināts konkursu uz attīstības nodaļas vadītāju, ja? Tad šai konkursā vajadzētu ielikt tādu punktiņu nu, izvēle, ka viņam būs jāstrādā saspringstos ekonomiskos apstākļus vai finanšu apstākļus. Lai cilvēks atnākot nav pārsteigts, varbūt domā, ka te nu visu oļi.
Viņš jau varbūt te pat zāle sešu.
Jā.
Kam mēs viņam neteiksim?
Jo es pastāvu pie tā, ko es finanšu komitejā teicu, ka tomēr šīs summas ir, nu, ja mēs gribam iet tālāk un attīstīt projektus, gatavoties visus, ka viņas ir mana uztvere stipri nepietiek.
Jā, paldies. Līga?
Gribēju arī vēl piebilst to, ka man ir ļoti pārsteidis tas, ka cik ļoti nedaudz mums ir tādu gatavu projektu, ko iesniegt, un es pilnīgi piekrītu arī iepriekšējiem runātājiem par to, ka tā summa ir nepietiekama, bet mēs šobrīd izvēlamies tātad piesardzības stratēģiju, gan attiecībā uz pabalstiem, gan arī uz šiem te projektiem un tiem nepieciešamības mēs atgriezīsimies pie jautājuma par summas palielinājumu. Jo tā, tā teiksim, aktivitāte ir jābūt vēl lielākai, idejām ir jābūt vēl vairāk, un, ja mēs gribam iet uz priekšu.
Paldies, vēl kāds vēl tikai? Nē, šeit aicinu atbalstīties par sagatavotu grāmatu. Paldies, vienbalstīgi. Nākošais jautājums. Par grozījumiem Alūks noda domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūks noda pārvaldībā
Man īsts jautājums. Evita, tur vairāk nekā cita nav, ka pēdējo, kas bija finanšu komitejā, ja?
Jā.
Tad jautājumu nav arī nevedu.
Jā. Vēl kādi jautājums? Kāds vēl tiek? Lūdzu atbalstīt sarkotu lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 29. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem Alūks noda pašvaldības izvietības iestādēm. Lūdzu.
Tad šis jautājums nav skatrs komitejas,
bet tikā kopā informācija par valsts finansētām piemaksām COVID-19 ietekmi uz vidējo izpēļu gan pedagogiem, gan pirmskolās izglītības iestādes darbiniekiem. Un tad šī summa uz 31. augustu sastāvē 28.116 eiro. Un šis lēmums ir sagatavots, lai iestādēm kompensētu vidējās izpēļas izmaksu aizējot atvaļinājumu.
Tas, ko finansu komentējām, mēs jautājām, jūs teicāt uz
sevi. Jā, lūdzu.
Ja es pareizi tur, ka tas aprēķins pareizi, es nestrīdos, viss ir ok. Tikai paskaidrot to, ja es pareizi saprotu, tad ja skola startēja kaut kādus tur tās programmas, un tā kā viņus tur sauca. Jā, tad šīs te visas summas ir izreikts ārā, jo divus nevar saņemt. Tā kā aktīvākā skolas ir zaudētāji.
Tur šiem tas skar piemēru par individuāliem konsultācijām, jo tur, pasakā, diezgan liels finansiāls bija mums iedots, mēs nevarējām viņu apgūt, jo mums paralēli gāja projekts konkurss. Tad, ja pedologi saņemā to savu samaksu no projekta, tad viņi nevarēja startēt uz piemēru.
Nu, tāpēc es saku, ja mēs tā saprotu tā, skolas, kuras aktīvākās startēja projektās, tie ir zaudētāji tagad.
Jā, tad viņi par individuālām konsultācijām saņēmā finansējumu no Eiropas projekta.
Nē, nu, tev es jau varu savādāk atpateikt. Nestartējiet konkursos, naudu tāpat dabūs.
Bet šis ir vienreizējais darījums. Mēs jau katru gadu valdos mums finansējumu piemaksām.
Piekrītu, bet tikai replika atstāju spēku.
Jā, paldies, Evita,
par vēlas izteikties. Tur darbos ir tikai tāds projekts. Startēji. Jūs nevar saņemt.
Pārālums jūsu teritorijas plānojumā grozījumu pirmās nebeķiet pilnveidošanu vai kādi jautājumi. Tāds vēlas izteikties. Uz šo jautājumu ir iesniegt priekšrakstu no Aiva, tad kā šobrīd būs jābalso noteikti par priekšrakstu, bet priekšrakstu ir saistīts ar metu konkursa izsludināšanu. Ja?
Vai jūs arī esat vērtējuši vadība mūzikas skolas direktoras iesniegumu, tas ir viens, un es cik saprotu arī, kas tad ir darba grupā piedalījās, kas izvēlētu to biblioteku, jo tur arī nebija tāda skaidrojuma iedzīvotējiem, tas tomēr nav pareizi skaidrs, jo no gadu gadiem it kā bija, ka to kopēju kompleksu varētu taisīt mākslas skola, mūzikas skola tautas mums tur patiekšā, un tagad tikai parādās tā biblioteka. Nu, būtu ļoti labi būt klāt, ka tur būtu arī biblioteka mūzikas skola.
Paldies, Kopu. Lai man teikt no nekāda sakarā ar mūzikas skolu šobrīd, un arī viņa to iestādes vadītāju. Šeit ir sakars tomēr biblioteku, un šajā darba grupā piedalās gan bibliotekas vadītāji, gan kultūras nodaļas vadītāji, gan attīstības nodaļas vadītāji, un arī citi speciāli. Tā kā es absolūti negribu šobrīd apšaubīt viņu kompetenci.
Mēs vienīgām
šobrīd. Diezgan ilgi strādāt, un iesimt tieši. Manā skatījumā arī jūs politiskajam spēkam, lai man bija iepriekš 12 gadus laiks strādāt pie šī jautājuma kopā arī mūzikas skolas direktoru. Es arī politiski manā skatījumā saistītu personu un visiem tos jautājumus vēl atrisināt. Tā kā es domāju, ka nevajadzēs iebilst šobrīd un atbalstīt tos speciālistus, kas ir strādājuši, izvērtējuši
Redz, kā mums sanāk, mums tas finansējums ar šobrīd nav riktīgi skaidrs. Mēs iepriekš tos metu konkursus esam gatavojuši un nav tērējuši, un ne mazu naudu esam tērējuši.
Metu konkursus ir bijis viens vai divi?
Nu jā, ir bijuši projekti sagatavot, mums ir bijuši, ko nezinot, neizdruskstēt šos jautājumus, kas tur bijuši. Un ja mēs paskaitām tās kopējās summas, kas zaudētas, es negribu nosaukt tos simtus tūkstošus, cik tur ir kopēji.
Tā lēmumi nav.
Ja, nē, tā ir...
Un lūdzu nosauc tos skaitļus.
Nu, labi, ok, mēs uztaisiem sporta zāles projektu. Balsojam, viss notiekas, pēc tam mainījās.
Bet tu jau, tagad, tu jau pats balsoji par citu projektu.
Nē, nu, bija diskusijas mums par to arī bija. Ja? Nākošais mēs taisījām, par kuru iztais rehabilitācijas centru mēs taisījām. Tur bija metu konkurss mums bija uztaisīt. Piedalījās Igaunija nemaldos. Liela nauda samaksāja. Mēs uztaisījām projektu, kurš izmaksāja ļoti lielu naudu. Un šobrīd, kur mēs esam tur, kur esam. Cik mēs esam iztērējuši tos 100 tūkstošus? Nosauc ciparu, tad zinte. Jā, un tagad mēs taisīsim vēl vienu metu konkursu, taisīsim projektu, un beigās mums atkal čūs iznāks. Es nesaku, ka nevajag, es neiztērējuši, ka nevajag. Bet šobrīd arī jāuzklausa pārējā iedzīvotā viedoklis, pa ko iet runa šobrīd.
Laimā, tas sanāk tā, ka šobrīd Bibilē mēs taisām muzikas skolē metu konkursu, tad tas nebūs vēl. Tā nebūs iztērēta.
Mēs neesam izdruskaši ne pa vienu palotu šobrīd. Kāpēc šeit ir ieliks atlīdz
vietu? Cik no vajadzību nevis par nav?
Ne, viņš nepareiz sarunā aizgāja. Mēs jau prasījām izvērtēt iespējas. Ja? Mēs jau nerunājam par konkrētu vietu, par konkrētu skolu. Mēs runājam par to, varbūt tas ir iespējams. Un paskatīties, kur tas ir iespējams. Mēs neejam uz konkrētu vietu ar konkrētu māju, ēku vai ko. Ja? Mēs ejam par to, vienkārši lai apsekot vairāk. Varbūt ir labāk risinājumi. Ja? Mēs šeit tikai tajā vienā virzienā ar vienās durvīs ejam vai pareizi sakot blakus durvīm un par to nerunājam.
Paldies, Aivar, es tevi sapratu, tu
konīgi
saki, ka tu runā par šīm iespējām.
Jā.
Paldies.
Es pabeigšu savu domu, man Aivars patrauc. Ja. Piemēram, šeit jau mēs, tas iznāk, ka mēs neieklausamies iedzīvoties arī tie iedzīvotāji, kas bija iesniegums par Veclaicenes pārvaldes vadītāju, kur 50 cilvēki no neliela teritorijas uzrakstījuši. Un šī galīm arī ir ieteikums, bet mēs tā ieņēmām galvā un sakām, Es jau zinu, kas beigās būs. Zinu, tas teiks, neatbalstam to iesniegumu. Nu, neatbalstam visu. Un balsosim 9 pret, 6 pret. Nu, labi. Tā viņš būs, ja? Kas skaitīs tos zaudējumus, kas radīsies? Tad teiks, mēs ne. Jūs balsojat visi, tu arī balsoji. Tāpēc es atgriežos no šoreiz no tās lietas.
Teiksim, politisko repliku. Manā skatījumā iedzīvotāji izdara izvēli, tad, kad noteikti pašvaldību vēlēšanas un tālāk ir jāstrādā mums. Šobrīd noteikti, ka mums ir jāieklausās iedzīvotājs, bet iedzīvotāji mums galu galā tomēr šobrīd nevarētu lemt vai ne par konkrētiem lēmumiem. Tas ir viena, kas attiecas uz bibliotekas, teiksim, šo meku konkursu vai ne, un... ideju par to, ka un jautājumu, vai mēs esam izvērtējuši, teiksim, šo muzikas skolas, teiksim, nepieciešamību. Es gribētu teikt tā, ka muzikas skolē mēs jau sen atradām šīs telpas, kuras tika izremontētas, tiešām jau 12 gadi atpakaļ, vai ne, un
tika izrem, kā 12 gadi
atpakaļ? Teiksim, šo vietu, un tāpēc arī piešķīvām.
Vakar skola tur izremontēja, es mēs vajag padomu remontējām.
Manā skatījumā, ja mēs šobrīd nu, nevirzīsimies uz priekšu ar biblioteku, tad viņa vienkārši paliks novērtā vēl ļoti ilgu laiku. Tā kā es domāju, ka tas vērtējums
ir ļoti
svarīgs.
Man jautājums, tie, nu, protams, ka biblioteku vajag, es domāju, ka neviens ir pašā zālē, bet to nešaubēt. Man ir nav īsti skaidrs, kāpēc tieši tikai un vienīgi šajā adresē, vai kāds man var to paskaidrot.
Nu, es kaut nedaudz varu tev paskaidrot, pirmkārt, tāpēc, ka šī adrese ļoti labi atbilst bibliotekas nepieciešamībai, precīzāk sakot apjomam, kvadratūrai, gan kubatūrai, jo ir arī tāda praksē, cik kvadrātmetru bibliotekas nepieciešams vienu iedzīvotāju vai 1000 iedzīvotājiem, tā kā Tas ir ļoti atbilstot, jo tā šeit blakus ir arī visā, teiksim, pašvaldības infrastruktūra, gan kultūras centrs, gan mākslas skola. Treškārt, bibliotekai būs ļoti laba pieejamība, nav jāieģīko nekādu papildu lietu un visu pārējais. Nu, un arī daudzas citas lietas, un to nav neviena, jāsaka, kā pret tā būs argumenti, kāpēc tur nevajag. Protams, es visus noteikti ir komisijas, kuri nosauca, bet ir arī speciālisti, kas to ir izvērtējuši un uzskata, ka tas arī ir izdarāms. Sākotnēji, kā es minēju, man liekas komentējām, mēs bijām ļoti bažīgi šo cilvēku vietējās nozīmes kultūras tīrinieku un pārķaujas demontēt tās iekšējās sienas. Bet pēc kultūra vēstures kās izpēdes, ja, pareizi nozīmes par vārdu, šajā izvērtē ir konstatēts, ka tās visas sienas ir demonstrējumās un man tas vēsturiskais veidlos ir policijas no šīm mezonajām sienām. Tā kā visi tie mērķi, ko tas būs netiesieši un bibliotekas realizācija tiks sasniegta.
Nu jā, tad nu, tā, vajag tos. Citas telpas arī tika no alternatīvas vispār apsprietas un diskutētas tajā darba grupā, jo nu būtu arī patīkami, ja deputāti varētu iepazīties ar šādiem darba grupu lēmākajiem un tādām lietām. Un nu, šajā sakarā es domāju, ka arī nevar tas noteikti jautājums, jo šis jautājums ir tautsveimniecības komiteja.
Paldies, tu ir Līga. Līga.
Ko es gribēju teikt uz lietām, var paskatīties dažādi. Un te es gribēju brīķiņu oponēt Laimonim. Laimons nosauca šos te varbūt gadījumus, kas netika realizēti vai kaut kādā stadijā, nu, viņi ir tieksim izpildu, bet tu, piemēram, Laimon nenosauca tādu labu piemēru, es domāju, ka visi piekritīs skiču vai metu konkursam, kurš bija attiecībā uz kultūras centru, un arī kultūras centru šīs iespējas un lielo zāli, es arī pabeigam, arī šo lielo zāli mēs neviens paši šeit sēžot uz vietas, mēs nevarētu iedomāties, un rezultātā tas ir ieguvums visiem. Kādēļ tātad tas ir metu konkurss, ja tas nav gala variants, un neviens nevar pateikt, ka tā ēka izskatīsies tā, tā kāda viņa šobrīd izskatās. Ja? Tātad, nu, tā ir, tas ir konkurss ar iespēju piedalīties, nu, es, nu neierobežotam faktiski, es tā saprotu, neierobežotam pretendentu skaitam, jā, nākt ar savām idejām un paņemt labāko. Manuprāt, arī nu, priekšsēdētājs es teicu šos te 12 gadus, es teiktu, ka bibliotekā ir bijusi tādā kā pabērna lomā ir atstāta, un tie, kas to apmeklē, mēs šīs te biblioteku, mūsdienas biblioteku iespējas neesam ne tuvu izmantojuši atstāt tajā pašās telpās. Nu, tas ir atkal mēs kaut ko, nu, tad, teiksim, samazinām un to viņu... Iespējas neizmantojam. Kultūras biblioteka arī ir kultūras centra vai rajona sastāvdaļa viennozīmīgi. Par mūzikas skolas iesniegumu, jā, mēs esam, es esmu personīgi arī izskatījusi šo te mūzikas skolas iesniegumu un zinu arī to, kad viņiem bija, es nezinu, kā tā gatavībā šis plāns ar, ja iesniegumā izlasīja pareizi, tad tur bija par mācību koncertzālu. Ja, tātad tā ir tomēr kaut kāds noteikts skaits apmeklētāju vai skolēnu, kas to var izmantot. Savukārt biblioteka ir visa novada iedzīvotājiem paredzēta vieta, kuru var nu, iespējams neteikšu pavadīt brīvo laiku, ja, bet nu, uzturēties, papildināties, organizēt pasākumus. Arī visu laiku mēs bieži vien esam teikuši, ja, ka teiksim varbūt vai ezera klātbūtne ir vairāk domāta turistiem, ja, bet šādā veidā arī vietējiem iedzīvotājiem vairāk tieši tā ezera klātbūtne, tā kultūras vieta, tiek ir plānota paredzēt. Kāds tas izskatīsies? Nē. Es arī, man paldies, man ir, es varēju izmantoju iespēju un aizbraucu līdz un paskatījos šīs te bibliotekas un aicinu katrus patiešām pabraukt drustiņu vairāk. Tas, ko es atdzirdēju, tā bija tieši arī Ogres bibliotekas darbinieka slēdziens vai ieteikums, un teica, ka vajadzētu pēc iespējas izvairīties no, tikai no darbiniekiem, atļauties uzticēties šiem projektētājiem, jo mēs jau nebūvējam šim gadam, mēs nebūvējam, nu, gadu atpakaļ, ja mēs neejam parastai.
To jau nav runalīgi.
Jā, tad, nu, Un tas ir tikai konkurss šobrīd.
Jā, Līga, bet mēs tikai runājam, tu pieļauj varbūtību tādu, ja mēs runājamies.
Vēl, ko es gribēju papildināt. Ja atceramies, mēs pirms cik gadiem ielikām tieši šo te ēku, atsavināmo ēku sarakstā, viņa bija plānota pārdot. ja mēs esam saskatījuši, ka mēs viņu varam saglabāt, pēc tam strādājot gan ar finansējumu piesaisti, cik vien maksimāli var, es ļoti atvainojos, ja es kaut ko nepareizi saku, bet šobrīd mēs tātad saglabājam viņu pašvaldībai un liekam un virzamies uz priekšu.
Es arī to bibliotekas izteicu. Es tev visam piebrīd, jo mēs neesam par...
Par biblioteku runa bija arī tāda, kad ar biblioteku mēs redzējām arī sākum pie kultūras centra, ja? Bet arī kopēji toreiz bija jāsamazina izmaksas, ja? Un tādēļ biblioteku pie kultūras centra netika pielikt, ja? Bet tas bija kopīgs lēmums, tas nebija tāds. Es saprotu, ka toreiz arī citas tā piekrita, ja?
Tā kā varbūt tēm
cilvēkiem gadiem un neizdarīt.
Ejam tālāk un daram citiem.
Es tikai Rīga, uz taviem iepriekšējos gados, kad sēdēja pie šī galva un teica, kuri nav izdiskutēti jautājumi, par to mēs nebalsojam un neliekam iekšējā tā naudas tērēšanā. Un šī gadījumā jautājumi paceļās. Un kamēr nav tas jautājums izdiskutēts, nu tad vai mēs tērējam vai netērējam, bet tur ir tā vārdi.
Nē, mēs neesam pret, neesam pret. Mēs neesam to ēku pārdot. Šobrīd mēs
varbūt biblioteka pat jauna ir izdevīgāka.
Labi, paldies, Laimoni, vārds Brūjumi.
Jā, es arī, nu tā, visi tagad, šis jautājums ir izkustināts, es saprotu, ka ir pilmēnes pēdējā fāze, ja un visiem gribam šodien runāt, un gari netērēšu visu laiku. Tiešām šo ēku mēs pirms mēneša tikai izņēmām no pārdošanas saraksta. Ja viņa būtu pirms diviem mēnešiem nopirkta, ja, tad mēs te vispār nečāpinātu mutes šajā brīdī. Tā kā es teiktu, populismu draugi mīļie, nu tātad, Šajā brīdī man liekas neko nebūvē. Šajā brīdī mēs runājam par ēku konkursu un punktu. Ja? Un kā tā ēka piepildīsies, dieviņš dod, lai mums tur vispār sanāk, viņu tiešām atrestorēt un piepildīt.
Paldies,
Rūdzu. Mums bija kaut kā tikšanās ar Šmita kungu arhitektu. Un tad uzdevu viņam ar šo jautājumu, arī Līga bija klāt. Tieši par šīs ēkas kā bibliotekas kompleksu. Nu, atbilde, ka Šmita kungs tieši redzot, ka šī ēkā būtu ļoti labi, ja izveidotu biblioteku. Tā kā es paļaujos arī uz Šmita kunga teikto, ka viņš redz šeit tieši šo biblioteku.
Es nezinu, bet es domāju, ka tas nav populisms, ja mēs redzam, ka mākslas skola, mūzikas skola ir blakus, ka viņai, ja mēs runājam par vienu vadītāju, kopā par bērnu drošību, par visu, un tur arī biblioteka ir, ja? Kāpēc to iespēju, mēs sakat, nu, mēs aprakstām kā populismu vai kaut kā tur izrunāšanas, ja? Tas jau ir, tas būtu miljons, ja, tā, ja to varētu salikt, ja? Mēs gribam, lai pavērtētu šo iespēju izmantot viņu. Nu, visi vienkārši bērni vecāki. Ja aptauja avīzē, kas bija arī par to liecināt.
Bet tad speciālisti.
Labi, paldies,
Es negribēju par to runāt, bet ja noklausoties, ka katrā sēdē tas jautājums tiek pacelts. Kad iepriekšējie politiskie spēki nevarēja uzcelt biblioteku. Kas politiskais spēks vadīja tautsaimniekus? Vairāk man nav ko teikt.
Ja, tur tas ir manā adresē, tad...
Nē, tas ir politiskā spēka.
Pagad. Tagad man arī iespēja teikt savu vārdu. Draugi mīļie, tautsaimniecības komiteja, Artur, tev kā priekšsēdētājiem vajadzēja zināt, neatbild par kultūru un sociālo sfēru, un tas ir ierakstīts arī mūsu pašvaldības nolikumā. Un kas attiecas arī šo kādiem zaudējumiem, draugi mīļie, tad... Manā skatījumā Laimonis bija tas gan, kas piesauca šo zaudējumu, tad lielāk...
Es teicu zaudējumu, es teicu iztērēta naudai.
Jā, Laimoni, un manā skatījumā, ka lielākie zaudējumi jau mums būs tieši ot sociālā un kultūras un izglītības sfērā. Nē, kultūras netiek, es atvainojos. Bet tas viss ir saistīts ar ļoti novēlotu projektu. Un par to mēs, es domāju, runāsim nākošajās komitejās, draugi mīļi. Tā kā nevajadzētu pārmest šobrīd kādam, nezinu, iepriekšējai vadībai, nav svarīgi kam.
A kurš tā pārmetēja?
Stāsts ir par to, ka mums ļoti laicīgi ir jāplāno projektu ideja. Un nevar nonākt līdz tam, ka iesniedz visu pēdējā brīdī, nevar izpildīt laikā, un tā tālāk ir sadārdzinājumi visādi citas problēmas. Tā kā kolēģi, es domāju, ka šie pārmetumi ir nevietā.
Zinu, ka viņam galvoja pilmēneša pēdējā flāze, viņš te čāpsti nekūt.
A, kurš tā sāka pārmetumi?
Kolēģi, drīkst piebildi, varbūt ne tik daudz. Es turpinot, kā Aivars teica, ka tā saruna ir aizgājusi ne tanī virzienā ir. Es pieņemu tā, ka neviens šeit no sēdošiem nav jāaģitē par bibliotekas nepieciešamību. Par to nerunājumu neskarām. Bājāk, miers un bērziņš. Bet tas, ko arī es iepriekš jautu, un arī šodien nesadzirdu atbildi, labi, speciālisti ir ņēmušies. Tad šī gadījuma mums būtu noliks pretī. Mēs apskatījām Ojoru Vāsiešu jau divi, mēs apskatījām pliku laukumu, nezinu, X adrese, mēs paskatījām alternatīvu ēku. Tur ir 1000 kvadrātmetru, tur ir 1100, tur ir 1200. Tur ir provizoriski varētu likt, bet nav smugs reljefs, un tāpēc mēs nonācām pie Ojoru Vāsiešu divi. Nav šo te rubju salīdzinotiem speciālistiem. Es saprotu, ka tālāk ir nāk metīra un zīme un nāk pie projekta. Bet nav šīs priekš informācijas, kāpēc mēs esam nonākuši. Ir atsaucījis tikai uz to, ir speciālisti strādājušiem. Bet aģitēt nevajag ir ārt. Mēs visi esam par biblioteku kā tā. Bet veids, kā mēs pie tā nonākam, nu īsti nav pareizs. Ja arī nav pareizs darīts iepriekš, nu tad ir viss iespējas to neturpināt un darīt pareizs tagad. Jā. Bet, paldies.
Vēl kādi jautājumi saistībā ar priekšu?
Nē, nu, es arī kā parasti gribu piebilst kaut ko. Nē, nu, taisnība jau ir abās pusēs, jā, un var izvērtēt dažādi šo te un uztvērt, bet es tikai domāju tā, es esmu visu lielāko savas dzīves daļas pavadījis Alūksnē, atceros arī tos laikus, kad tur to slimnīcā, un jākopš 74. Gada, šajā ēkā neviens pirkstu nav pielicis, lai viņu uzlabotu. Tur ir bijuši, jā, dažādas iestādes, tur ir mērniecības birojas un tā tālāk. Viņi visi tika no turienes izlikti, jo šī ēka tika atzīta, kā avārijas stāvokļa esoša. Tad vienīgais, kas mani satrauc, labi, vienalga, vai tur būtu mākslas skola, muzikas skola, biblioteka vai vēl kāds kultūras centrs. Bet mans personīgs uzskats ir tāds, lai restaurētu šo te ēku, kur neviens nezin, kas tur viņai ir apakšā, tas būs ļoti, ļoti dārgs pasākums. To pašu naudu varētu uzbūvēt, manuprāt, daudz lielāku un skaistāku modernu celtni kaut kur bija vēl vietā. Nu tā ir.
Es atbildēšu Verneram, es jau iepriekš minēju, ka šo ēku nerestaurēs. Tas ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis, kuram arī šīs iekšējās sienas ir iespējams nojaukt. Tā kā kopumā es gribētu teikt, ka vadoties no šī izpētas dokumentu, var saprast to, ka tiks nojaukt divu trešdaļas, teiksim, nekas apjomu, un viss tiks sākt būt no jauna. Līdz ar ko tur sadās, nevajadzētu būt tik lielam kā vienmēram rezultāts.
Nu kā, jaukt arī maksā dāgi,
piemēram. Man skaidrs, ko vien pietiek runāt jau.
Pilnmēnesi jau uzbeidzies, ja mēs esam parbūdāši.
Pareizēs. Tātad,
kļurstu.
Aicinu šobrīd iepriekš un aicinu balsot priekšā. Tātad priekš, kuris no Adolstrīs, Paldies. Lēmu projektu atbalstīt. Pār drūs komponentu, Sadla, Silva, Līmi, Jānis, Donikos, Jānis, Kulte, Rīga, Langa, Temāk, Kauliņa, Mūs, Reķi, pārējā pret, un nepiedalās vēlēmēs. Nākošais jautājums. Par atļauju Līmi Balmiņu savienot Anna. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikt? Lūdzu atbalstīt, ar cik to no lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par izmaiņām atstādījumu aizsardzības komisijās sastāvā ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikt? Jo lūdzu man?
Mēs šeit atbrīvojam tikai no komisijas priekšsēdētāja amata. Jo...
Jā.
Un tad komisijā paliek. Jo iesniegums ir atbrīvot no komisijas.
Un mēs komisiju vadītājus jau šeit neapstiprinām domāšu.
Viņi iekšēji tā vajag,
Nu jā. Man liekas, ka tas lēmums ir nepareizi uzrakstīts.
Nu, neprecīzi vismaz, jā.
Tātad Antara Līdz ir šīs komisijas priekšsēdētāja, un viņa lūdzu atbrīvot no šī pienākuma.
Bet viņa komisija ir palīdz? No komisijas.
Nē, viņa komisija nepalīdz. Bet iesniegums jau ir rakstīts atbrīvot no komisijas.
Viņa ir priekšsēdētāja, šos pienākums viņa protu kā priekšsēdētāja šeit komisija atbrīvoja un amata nevis no institūcijas, ne jau no...
Loceklis, viņai nav loceklis, bet viņai ir priekšsēdētāji. Nav starpības, kas ir. Viņa arī būt loceklis.
Bet viņai jau tajā komisijā ir?
Jā. Viņai tur ir konkrēts vienos priekšsēdētāji. Viņa nav loceklis komisijas.
A kā man iesniegumu rakstīt, ja šī vieta no priekšsēdētāja amata prūmu komisijā palikt?
Tas nav caur domas skatāms jautājums, jo priekšsēdētāju ievēl pati
komisija. Jā, tas nav komisija.
Nu, bet ja mēs tagad kā namas persona ir nobalsot, ir tiek deputātos paliek. Ja? Nu, labi, es neesmu jurists, bet tāds jautājums radās ir. Pieņemsim, ka tā ir.
Labi, kolēģi, ka izrādās, tas ir pareizi un neņems prieku, kāds vēlas vēl izteikties. Lūdzu, atbalstu uz sekretāru un lēmu to. Paldies, vienbalstīgi. Nākošais jautājums par darba tiesisko attiecību izvēršanu no Jūlītās.
Jautājumu daudz, mēs jau par to diskutējam, par to darba kārtību un visu, vai šādu likt vai nē, jo te jau ir ļoti interesanti. Ja,
kad, jā, liekam, jau mēs.
Kad tad ir bijis tas, kad mēs Leldi atbrīvosim šodien no darba, absolūti veselaicenes problēma nav atrisināta, ja izlasam to vēstuli vismaz, jā. Ja. Un te ir jautājums, tāpēc arī skanēja no tā viedokļa, un ja paskatāmies, ja vai, kā jau kolēģi minēja, 50 cilvēki tomēr parakstījuši vēstuli, ka lai viņa paliek, un kā, lielā, kā viņa arī raksta tajai vēstulē, ka to uzzinājuši tikai pirmdien pulkstens desmitos, ja? Un pa pusotru dienu savāk tādu atbalstu, Tāpēc man tas priekšlīgums mums arī bija, ka šo jautājumu tomēr izdiskutējam, izskatām un visu pārējo. Un mēneša laikā, ko likums pārreiz, mēs varam arī dot objektīvu atbildi. Jā, tagad vienkārši cilvēks, es apmēram uzrakstu atlūgumu, jā, un līdz ar to šī uzskatām un varam bāzt galvu smiltīs un teikt, ka problēma atrisināta, jā. Es domāju, ka viņi absolūti nav atrisināta šī problēma. Jo
Labi, to, paldies, ar tu lūdzu laimāri bija jautājums.
Man jautājums tieši ir domas priekšsēdētājs vietniekam Jānim,
Jā.
Kas atbild par teritoriju un atbrīstot to teritoriju visam pārējiem. Kāda tā diktā kārtība un situācija veclaicinās pagastā?
Laimāri šis neatiecas uz jautājumu.
Nē, nu tā nē, nu viņš atbild.
Šobrīd iesniegts ir iesniegums.
Nu, lai mēs pieņemtu lēmumu, mēs gribu kā redzirdēt, ka cilvēks ir strādājis, vai paldies pateikt, vai fuj.
Viņš
atbildēs,
vai ne, bet šobrīd ir jautājums
par
attiecību.
Nē, nu,
par ko ir atbildīgs izpilddirektors, un izpilddirektors pieņem darba iestāžu vadītāju.
Nē, mums pienākumos rakstīts nolikumā rakstīts, ka par teritoriju atbild Jānis ir atbildīgs par teritoriju politiski atbildīga persona. Un politiski kādā Jānis uzskata, ka ir pareizi prom vienai, kāpēc es viņam nevaru priekšēt, tad vietniekam atbildīgi, viņš ir amata persona.
Laimoni, labi es atbildīšu šo jautājumu tev. Ja cilvēks uzraksta iesniegumu, tad kā?
Nu, tu arī sarobīgi.
Ja, arī, ja, ja tieši tāpēc, ka es esmu ilgi nostrādājis sarodīgi, un ja man uzraksta iesniegumu, tā jau nav atlaikšana. Jā, cilvēks labprātīgi grib iet prom.
Jā, ne, tu veclaicinās, es biju pagastā, ne, kā tur ir kārtība?
Ne, neesmu, neesmu bijis veclaicinās. Es neesmu vēl paspējis godīgi sakot, neesmu bijis.
Bet tā jau, un tāpēc Jānim jautājums.
Nu, man tad ir konkrēts jautājums. Kurš būs nākošais, kurš labprātīgi uzrakstīs?
Nu, labi, Tagad nevajag tagad taisīt ar
tirgu. Nu, ne jau tirgu, bet nu, mēs tagad zinām, kāda vēsture tur vēslīsē. Nu, vēsture, lai ir uzrakstīta. Tur cilvēki vismaz godīgi pateikuši, kur saknes vēl.
Jautājums ir, kāpēc cilvēks rakstīs iesniegumi? Tāpēc arī šie jautājumi. Jo cilvēks, jā,
uzrakstu iesniegumu, uzreiz viņš uz sēdu liek tik momentā. Tas, un, kad mēs jautājām par izpildu direktoras atbrīvošanu, un kad, vai ir iesniegums vai nav, kas būs, tad bija klusums jautājums. Bija tad nevienā komitē nevar pateikt, ka Janīne uzrakstījusi sestajā vai kurā ir septembra iesniegumu. Tad teica, mēs domājam, kā tur būs, nebūs. Šīnī gadījumā 15 uzrakstīts iesniegums, viņš uzreiz liek uz sēdu. Par to ir jautājums, un ja Jānim tik stingri tā atbildībai dot, tad Jānim ir jāzina, kas notiekās tur, kāda tā situācija tur. Es viņam vienkārši jautāju, tas pats būs varbūt pa citām pārvaldēm, mēs atnāksim un teiksim amats mums, bet mēs raustīsim plecu, un ne nezinām, kā tur notiekās. Nu, tad ir kaut kam jājautā par šīm lietām, kas notiekās. Un tā arī runā, ka Jānim arī pielikums par algu ir, vai ir tad pielikums algas vai nav tev darba vietā?
Nekas man nav pielikums,
paldies, tā,
nekā man nav, nav kāda muļķība, kas no,
tad,
man
tur nav. Tad melo par to ir pats.
Ja mēs tagad uztaisīsim tirgu kaut kā, te nav nekā, lai man te nav autos, ne galvā.
Labi, es sapratu, kad jautājums man vietā bija.
Man bija tiešās vietās vietā. Vai mēs taisu tagad pārklāt?
Ne. Labi, man konkrēts jautājums. Ja es skatos, Lelde piedalās, viņa ir ko...
Kolēģi, pārtraukums 10 minūtes. To beigās.
Jā. Turpinot jums sēdēt pagājušas
mēs palikām pie jautājuma,
kad mēs tā palikām, jā? Jā. 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 Jā, pats mums bija diezgan tāds. Domāju, ka daudz sološu visu, protams, saskaitās ar diezgan lielām problēmām. Jā, pašā arī sākumā es diezgan jūtos vienā. Problēmas ir tās, ar kurām teikšu un atzīstos. Es galvenēm tie, kur vienoti netiek. Man ir vajadzīga palīdzība, un tās ir jau galkās gadu. Tas nav tikpēc, kas tradušās manā laikā. Protams, noteikti jau ir vēla virkne visu sāku problēmu, par to noteikti pārpirkums varēs vairāk pastāstīt. Kaut kā tā?
No kā tu rakstīt briesnību? Tāpat no zivu gaisnības?
Nē, pie manis bija atbraucis apciemot izpildirektora pienākumu izpildītājs. Aprunājāmies 15 minūtes varbūtās. Kur, protams, es gribētu, lai ierosinājums būtu varbūt paņemt labo praksi no Igaunijas un tā vietā, kad kā komanda saka, kad tev neiet ar to un neiet ar to būtu jautājums, kā palīdzēt. Tāds ieteikums varbūt tur, ko mums nāk. Un jā, ir tā. Palīdzība arī tas iesniegums tā. Un, vai es viņu atsaušu, ja tā ir jāturpina strādāt? Nē, es neatsaušu, jo nervus iztēma nerekamēšana mājas domāju. Būs svarīgākā. Ja būs solījumi par palīdzēšanu. Jo tā kā mēs pašā līdzi bija visi strādāt. Funkcija ir iedzīvotā, ja? Un tomēr esam tā kā komanda. Bet, ja tu lūdzu sauc pēc palīdzības, un tomēr ir jācīnās vienam, lai cīnās nākamies.
Paldies!
Paldies!
Vēl kādi jautājumi?
Es, mums ir radīta institūcija, es jau iepriekš par to minēju, kas atbild par šīm visām lietām. Un tādēļ es prasīju, varbūt mums pēc laika būs nākošais tā, par situāciju. Mēs jau nezinām, kas mums notiek, kas ārpat pārvaldēs. Mēs nezinām tiešām, kurš būs nākošais, kas būs iekšā. Ir vietnieks Jānim, es tāpēc Jānim jautājumu uzdevu. Nu, tad viņam jāatbild un jāsaka, kas tad tajā veclēcenē notiekās, nu? Un, ja kaut kur neiet, tad vajadzēja izpildu direktoram vai nu, Berkuļa kungam apjautāties ar to cilvēku, kas ir atbildīga amatpersona, kas ir pati augstākā priekšsēdētāja vietnieks, kas ir. Un tad iekšā tā lieta. Nu, tā mēs turpināt tālāk nevaram darīt vienkārši. Un tādēļ bija jautājums arī sākotnē izskanēja, ka šo jautājumu vajadzēja atlikt un izrunāt novada vadību ar visu kopēju. Bet, ka bija jautājums, bija, nu, kāds šoreiz dzirdējām, kāds viņš bija, tāds viņš bija. Nu, ko tad, lai cilvēks tālāk dara?
Padomājumā nevarunā mēs daudz, ka kaut ko atsaukties, un, ja saki, mēs tur nosauc konkrētas personas, kuras nezinu, kas notiek pārvaldēt.
Nu, es tā varu secināt.
Drīkst es vēlas pats savā skaitļā.
Jā,
tu pirms pēc tā visu. Dzirdot visu šo te tagad tās, nu, kas saka, runas un aprunas un čukstēšanas un pukstēšanas, kā te nesaprotu, ja, kas notiek, tad es atceros, nu, pat nesenu notikumu. Nu, kas saka, lai Dievs mielo viņas dvēseli, bet runāju par Anitu Krīvnieci, kura arī bija uzrakstījies atlūgumu, un neviens no šīs te zāles nekādu jautājumu neuzdeva. Kāpēc viņa aiziet un kāpēc cilvēkam tas bija jādara un cik grūti viņai bija to izdarīt. Es nedzirdēju nevienu jautājumu par šo tēmu. Tagad mums tā ir izveidojusies kaut kāda problēma, varbūt tagad būs tā ar katru. Tā varbūt nav slikta pieredze. Laik nospēdot jūs.
Kāpēc?
Es nezinu, man varbūt tāds kā aicinājums iedzīvotājiem, ja Ja redz šo zamilzušo problēmu, tad tur gandrīz bija tā kā divi varianti. Vai nu pa kaut ko bija jāslaudzāts, vai kāds bija jāslavē jau iepriekš, nevis tā, kad principā mājais atdedzis jums un iepracis, mēģina kaut ko dzēst. Nu, par to jārunā laicīgāk ir problēmas kaut kādas. Arī iedzīvotā iniciatīvai jānāk ir galu galā. Nu, ja tagad spējas sakoncentrēties vai ne, tad kaut kad iepriekš, Tad tur kaut kas arī nebija, kāpēc to nevarēja darīt iepriekš. Ja kaut kas neapmierina.
Paldies,
vēl
kāds vēl izteikti.
Nē, nu šajā gadījumā tajā vēstulē es saskatu divas daļas. Ja. Viena daļa ir par, atvainojiet, par pārbaldes vadītāju, un otra daļa ir par, kā viņu tu pareizi sauc, kultūras.
Kultūra par cēloni.
Jā. Nu, tad ir jautājums, tās ir divas daļas, nu, es te akal negribu akal teikt, ka kam tur jādara vai kas, nu, tā lai mēs šodien runājam tā pa to pirmo daļu, un ja mēs neatrisināsim vēstules otro daļu, tad mēs agri vai vēlu pie šī jautājuma, varbūt, kad pa to, ka atradīsim jaunu, es pa to nešaubos, ja? Jā, nu tāds ietvariens. Bet jautājums ir par to, ka tam jaunajam, kā es jau sākumā teicu, mēs ieliekam mīnu apakšā atkal. Un tad tas jautājums ir jāatrisina.
Jā, paldies.
Jā. Tas jau vienkārši pirmam iedot biedi un pārējai baidīsies. Pirmo sasit un tad pārējai teiks jā. Nu.
Vēl kāds vēlas izsveikt? Jā, nē, izsveikt.
Man tās jautājums, starpjautājums, kam ir balso, kurš kas laimīgais būs, kas aizstās, kam ir atradīts jauno?
Kurš tiek to var tādā?
Šobrīd uz laiku būs vietas izpildītāji. Paldies, lēm, projekti pieņemts pret Artis Dukulis, Lūdzu Mūceņēks no Svārdikālis, Artis Rājus Komiņas, Artis Grīmērs un Vēmērs.
Nu, sākam jau paldies par to darbu, kas tika paveikts veclaicinām, kas tika darīts, jo, nu, Tikai es žēl, ka tāds bēdīgs iznākums galā iznāk. Bet galā, lai arī citur veiksmu, varbūt kaut kur cits darba vienies. Paldies vēl darba.
Tā kā paldies vēl.
Jā, paldies vēl par darbu un gribētu novēlēt veiksmies, ka turpmākajā dzīvē mēs arī piekrītu tam, ka nevienmēr iestādes vadītājs ir vainīgs pie visiem tiem notikumiem, bet katrā ziņā mums visiem, kas ir vadītāji ar tām problēmām, ir jātiek galā pašiem savā, teiksim, iestādē vai uzņēmumā. Tā kā, nu, diemžēl ir tāda situācija. Tā kā, vēl te paldies to vēl tāreiz par gadījumu. Veikam turpmāk. Nākošais jautājums. Par darbu tiesisko attiecību izdarīšanu. Šeit esmu iesniedzis vienu priekšlikumu, šīs darba attiecības saistītas ar izpildu direktoru, ar Janīnu. Labi, no Janīnas arī ir saņemts iesniegums, bet iesniegumā ir norādīts konkrēts datums. Bet mans priekšlikums ir saistīts ar šo datumu, ka šis datums mums ir jāņem ārā, jo šīs darba attiecības netiks izbeigtas tieši ar šo datumu, bet ar brīdi, kad Janīna noslēgsies, teiksim, slimnīkas lapa, ja? Tāpēc ir šis brīdi.
Bet vieni jautājumi drīkst. Varbūt juristi var pakomentēt, bet
dīvaini... Tas priekšlikuma attiec.
Kalus?
Tas priekšlikuma attiec.
Jā, tieši tā. Jautājums tāds ir, ja pieņemam to priekšlikumu lēmumu projektu iet bez datumu, vai mēs varam atbrīvot ar šo atvērto datumu ir. Tas ir apmēram tā, ka kādreiz darbinieks, kāds grēks sataisīs, viņš uzraksta atlūgumu un ieliec leduskabinē, seifā ieliec to iesniegumu un ieliec datumu tad, kad vajag. Vienkārši vai šī gadījumā pieņemot lēmu, varbūt atvērtais datu, nu, bez datuma ir, jā? Es nezinu, jā.
Šajā gadījumā, jā, labi, lūdzu.
Varbūt viņš jāpieņem tas lēmums vēlāk, ir tā, jāsaka, es gribu teikt.
Nē.
Tātad šis te pamatojums darba likuma 101. Punkts, nosaka, ka darbinieks nevar veikt savus pienākumus veselības stāvokļa dēļ. Ņemot vairāk, ka šobrīd izpildu direktori atrodas un darbnieciskajās lapas, mēs nevaram noteikt konkrētu datumu, ar kuru atbrīvot tik līdz beigsim šī te darbnieciskajās lapas. Un šis te punkts nosaka, ka veselības stāvokļa dēļ var atbrīvot nekavējoties tik līdz beigsim darbnieciskajās lapas. Izpildu direktori ir jātiks izsniegts uzteikums. Tiks atbrīvot.
Es to, ka nesapratu. Es jau nesapratu. Un ja beigās tās darba nespējas lapā nebūs rakstīts, ka nevar veikt šos pienākumus. Nu, ka var veikt. Tu atvesaļojas cilvēks, var veikt šos pienākumus. Nebūs tādus lapas.
Ja ir nepieciešams,
mēs varētu pārējot. Man viens jautājums būtisks. Jā, tikai lūgums tāds, jā. Ja esi pareizi izlasījusi, ja Janīna uzrakstījusi 6. septembrī, jā. Es ceru, tad, kad Janīnai būs tas pēdējais datums, ka mums pēc mēneša nepaziņot pārējiem, kad ir atbrīvots.
Labi, paldies, ar kuru sapratām, kolēģi es aicināšu tomēr balsot to priekšņu, kuru mums to būtu mēstu.
Janīnai nav ko piekomentēt, papildus?
Jā, es varu kaut piekomentēt. Paldiem visiem. Tātad, šis lēmums nav radies vienas nakts vai vienas dienas laikā, tas ir ilgstoši jau auklēts un pārdomāts lēmums, un vienīgi varbūt par šo datumu, jā, kāpēc tas bija 6. septembris, tāpēc, ka es sapratu, ja mans organismas dod signālus, ka es šo darbu, nu, laikam esmu izdegusi, jā, un jau nejūtos vairs labi, tad tas ir pēdējais brīdis un pēdējais moments, kad sāk domāt par sevi. Un tā kā esmu šeit darbā nostrādājusi 12 gadus, es nekad šeit nevarētu nostrādāt 12 gadus, ja man nebūtu vienkārši fantastiski superīga komanda. Komanda, kur katra ass, katra zobratiņš griežas pareizajā virzienā, jebkurā brīdī var aizstāt un aizvietot otro darbinieku un tāpēc vislielākais paldies par šiem kopā nostrādātajiem gadiem ir manai komandai. Paldies un es noteikti šis lēmums ir pārdomāts un pēc šodien tiems es noteikti būšu priecīga arī noslēgt slimības labi, bet šobrīd ir tā kā ir tiešām arī šodien piedalodies šeit man sāk sāpēt galva jau es saprotu, ka nu es nevaru šeit
Nu,
piedodu.
Nu,
piedodu,
jā.
Paldies
jums
un lai jums reizes. Kolēģi, aicinu balsot priekšlikumu. Atbalstīt. Tiem balsīgi priekšlikums atbalstīt. Un tagad vēl jautājumu par lēmumu projektu kopumā. Kāds vēl izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretāru par lēmumu projektu. Vienbalsīgi lēmumu projekts ir atbalstīts. Arī es vēlos pateikt dažas vārdus, vai pateicis Janīnai par darbu iepriekšējā 12 gadu periodā, jo arī man ir bijis tas gods strādāt šajā pašvaldībā kā vietniekam, vai ne, un tomēr tas manā skatījumā ir pietiekoši ilgs laiks, un šajā laikā esam izdarījuši pietiekoši daudz, manā skatījumā ļoti labu lietu, īpaši administrācijas komanda Janīnas vadībā. Tā kā paldies par Janīnu.
Janīne, es tev no savas puses novēlu to, lai nepiepildās tā slavenā padomju anekdote. Ja gribi zināt, kāds tu esi, tad tev ir divi varianti. Vai no amata jāiziet, vai arī jāiziet uz pussalu.
Paldies. Es izvēlējos pirmo variantu.
Nākošais jautājums par Alūksnes novada domas priekšsēdētāja atvaļinājumu, kur ir tas izvērtības iesniegumu plānu un tiem nedēļu šī veikā jautājumu.
Kāds vēl izteikt? Kā tā situācija tagad? Tik daudz samata personu nav. Uz nedēļu droši var doties prom?
Jā, paldies, Nodi, par jautājumu. Šobrīd, teiks, godīgi man ir arī vietnieki, vai nekas var mani aizvietot tot, kāds izpildirektora vieta pienākumu mums vēc Ingus, un es domāju, ka šajā nedēļā nekas kardinālis nemainīsies, ja tā tad ir vēl problēma. Un arī būs kādi jautājumi vietniekiem, tad viņi sasauks jūs kopā un pārunās, ja netiesies mums jautājumi. Jā, paldies. Vēl tādi jautājumi. Kāds vēl sitvērties, ja ne, tad lūdzu atbalstīt sitvērties. Paldies, kolēģi, par atbalstu. Es pats nepiedalu balsojumā un pārējais paši. Tas ir lēmums, kolēģis cīnas. Tātad papildu nākošies ir papildu darba kārtības jautājums par atļauju īpatnēju vietēju par vienu pamatas veikā jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretāru par lēmumu kolēģi. Paldies vienbalsīgi. Un paliks pēdējais jautājums par apavēs tiesību pieņemšanu. Tas ir tas jautājums, kas saistīts ar Natūras jūtūstāvu programmu. Šeit ir vairāk apavēs tiesību līgumi. Ja? Vai kādi jautājumi? Lūdzu.
Tad es saprotu, Ines ir tas spējīgais cilvēks mums, kas No pagājušas nedēļas ceturtdienas mums nav viespie, un viņa līdz pirmdienai, līdz domas izsludināšanai tikus ar šo jautājumu gatavo. Tas ir apsveicami, jā, neko nesaka. Bet man tomēr ir aizdomas, ka pie šiem jautājumiem jau strādās pirms šie te lēmumu projekti ir tapuši ir krietni iepriekš ir.
Modres tev pilnīgi piekrītu, bet šis nav pirmais gadījums, kad mūsu valstī plāno izsludināt programmas pietiekoši laicīgi un līdzu laiku, vai ne par to paziņojot, nu, dažas mēnešas vietu. Un tas viss mums ietver tādā diezgan lielā presā, steigā un roda šīs nesaskaņas. Es katrā ziņā centīšos par to vēl informēt nākošajā komentārā, jo mēs jau vēl nezinām, teiksim, domas lēmumu, ka piedalīšos nezināmā projektā, vai ne? Tā kā mēs vēl runāsim par to, un būtu mūsu Paldies. nepiedalās pārējai parta, kā lēma projektu atbalstu. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un domas sēdējumā. Paldies.
Я так понимаю.